teď už živém vysílání Svobodného vysílače CS. A zdravím i Martina Kollera, jestli už se slyšíme. Já vás slyším. Tak, výborně, teď už byste měl být krásně slyšet i do vysílání. Takže máme pátek, já vítám Martina Kollera při vysílání Svobodného vysílače CS.
A dobrý večer.
A zdravím a vítám samozřejmě i posluchače. Máme to tedy krásný, doufám snad pro každého, páteční už podvečer. A opět po nějakých dvou týdnech máme tu čest tedy přivítat ve vysílání internetového rádia Svobodný vysílač CS vojenského analytika Martina Kollera. A můžeme tedy vzpomenout, že Martin Koller má bohaté a dlouhodobé zkušenosti jak z armády, tedy samozřejmě i z Československé lidové, že ano? Tak i z armády České republiky a vystudoval například tedy vojenskou vysokou školu v slovenském Martině nebo Martinu a pracoval jak v armádních, tak i státních a později i soukromých úřadech či firmách. No a pro svůj střízlivý pohled na události například i na Ukrajině jste byl samozřejmě pak, jak jste říkal, už několikrát cenzurován v hlavních médiích. Tak, díky tomu jste se dostal i k nám a díky tomu jste se dostal i k Parlamentním listům, nebo tam už jste působil předtím?
Ne, já jsem se na internet dostal poté, co jsem dostal zákaz vstupu do České televize. Jinak ostatní Nová a Prima mě neblokují, objevují se i v Českém rozhlase, takže skutečně ta zuřivá blokáda, ta je pouze v České televizi.
Takže tu zase máme cenzuru, i když samozřejmě nikdo to oficiálně asi nepotvrdí, že ano.
Demokratickou cenzuru.
Ano, demokratickou cenzuru. Svobodně se rozhodněte, nebo my se svobodně rozhodneme, koho vám pustíme a čí ano. Názory.
Ale v praxi jsem se o třikrát přesvědčil, že to skutečně platí, že mě tam nesmí zvát.
To je smutné, já se směji, ale je to bohužel smutné, kam jsme to dopracovali po 25 letech té údajné svobody. A
tam,
údajné,
kde jsme byli před 25 lety.
Bohužel, bohužel, jedna diktatura. Kura vystřídala druhou, akorát převlečenou. No výborně, v pondělí jste tedy už 15. že ano, publikoval nový článek Zuřivý pohled, teda aspoň takhle zní nadpis.
No, tak ten nadpis nedělám já.
Já vím. Ale je to zase zajímavé a dlouhé čtení, zajímavé. No ale já bych asi už přešel rovnou tedy, protože už posluchači píší e-maily, tak já se na ně kouknu a máme tady, a to je dokonce sborník dotazů, kolik jich je, 5, od posluchače Mirka. Tak, zdravím Svobodný vysílač a pana Kollera zvláště, kterého považuji za výborného odborníka ve vojenském i mezinárodní politické oblasti. A určitě by jej měli lidé vidět a slyšet v médiích častěji a také už chápu, proč nebyl na ČRO a ČT názorově pohodlný tento analytik, tak tedy vy jste říkal, že tedy jenom ČT, že ano. Že
v rozhlase se skutečně občas objevuje, takže to jako tam je rozdíl. No. Tam zákaz není.
Výborně. A o tom víc mu tedy fandím a přeji v této informační válce hodně energie. Tak, to je od Mirka a Mirek by tedy s dovolením na pana Kollera měl tyto dotazy a předem děkuje za jejich zodpovězení. A první je ohledně tedy, jak vidíte politiku Ruské federace teď ohledně Turecka, tedy na jedné straně zbližování Putina s Erdoganem, který má problém s Kurdy a jejich stranou PKK a není samozřejmě zastáncem náboženské ani politické sekularizace ve své zemi. A byla či je tedy prý určitá podpora radikálům v Sýrii, proti kterým zase Ruská federace na druhé straně a s pomocí samozřejmě, nebo díky její pomoci i Bashar al-Assad, syrský prezident, bojují. A není mi to zcela jasné, jak to tedy všechno funguje.
Že ano? Tam už to přestává být jasné pomalu i mně, popravdě řečeno. Protože situace se vyvrbila do té, řekl bych tedy, lásky Turecka a Ruska proti Spojeným státům, když bych to tak řekl, ono to o žádné lásce není, Turecko a Rusko nikdy nebyli spojenci. Já vycházím z toho, že je to účelová záležitost a do určité míry i křehká, ale bohužel Turci potřebují spolupráci s Ruskem z hlediska ekonomiky, takže jsou ochotni patrně překousnout i ruské zájmy v Sýrii. Ale tam je situace už natolik zajímavá, že Rusové podporují Asada, který je ve špatných vztazích s Tureckem, přestože momentálně se zlepšily ruské vztahy s Tureckem. Asad bojuje proti Islámskému státu, Rusové bojují proti Islámskému státu. Turecko, pokud tento stát, Islámský stát nepodporuje, tak určitě donedávna vydatně podporovalo. A k tomu musíme přidat ještě Spojené státy, které rovněž Islámský stát a takzvané umírněné bojovníky, já jim říkám umírnění teroristi, podporovalo. A teď došlo dokonce k tomu, že Američané pro změnu bombardují ty umírněné teroristy, aby tak nedusili ten Islámský stát, který s nimi zase zároveň spolupracuje. Takže to je skutečně kocourko všech kocourkovů. Vždyť si veme, že těch umírněných bojovníků je asi 120 organizací. Takže tam je situace opravdu neuvěřitelná a když se podíváme na to, co je ten Islámský stát, no to je taky takový zvláštní konglomerát. Tam je v podstatě určité, řekněme, ideologické vedení. Kolem něj jsou hromady různých naverbovaných bojovníků a pak jsou tam ještě teda ty lidi, co tam žijou a musí jim otročit. Jo, a když se na to podíváme, tak to je další zajímavost. Vlastně z vojenské vedení částečně vzniklo díky tomu, že Američané prováděli takovou politiku, jako prováděli v Iráku, to znamená naprosto hloupou, a poštvali si proti sobě značnou část lidí, kteří patřili k basistické straně Saddáma Husajna. No a protože je zbavili možnosti obživy, tak to tam nakonec vedlo nejdřív k občanské válce, kdy na jedné straně byli teda tito suničtí protivníci iráckého proamerického režimu a na druhé straně s nimi vlastně začali spolupracovat. Já jsem předtím varoval v době své mise, že k tomu dojde. Takže tito suničtí odpůrci začali spolupracovat s protivníky americkými, kteří zase pro změnu byli šíjičtí z Iránu, což je svým způsobem velmi zajímavé, protože sunité a šíjité se moc nemusí. To je asi takový vztah jako katolíci a protestanti někde ve středověku a později. Ku podivu došlo tedy k tomu, co jsem předpokládal, že oni se na nepřátelství k Američanům a k jim spřátelným režimům nakonec dohodnou a k tomu došlo. Že to je vlastně Islámský stát a ono v podstatě i v případě, že ten Islámský stát bude vojensky poražen, tak s velkou pravděpodobností často vedení unikne a bude válčit někde v Africe nebo se přesunou jako hrdinové a ubozí uprchlíci do Evropy nebo někam do Asie. Takže to je nekonečný boj, pokud Američani nepřestanou podporovat kde koho, kdo je schopen nějakým způsobem škodit Rusku a Evropě.
Tak. Ono to právě všechno vypadá na to, že je to samozřejmě asi účelové kamarádství nebo přátelství, jak bychom to mohli nazvat, že ano, Turecko a teď Ruská federace, s tím, že samozřejmě, pokud mám ty zprávy aktuální, tak s obnovení tak nějak kontaktů, jak už turistických, Ruská federace, protože to je ohromná zase zásobárna peněz, že ano, což rozhýbe, tak když
lítá tam ekonomiku. Ruská střední vrstva, ty největší boháči tam nelítají, ale ta relativně nevelká, ale přeci jenom vzhledem k velikosti státu početná ruská střední vrstva využívá právě Turecko jako turistickou destinaci, případně Kypr.
Tak, tady bychom se mohli vrátit vlastně k tomu letadlu, které spadlo na Sinaji, že ano, jestli to byl teroristický útok, nebyl teroristický útok a potom vlastně přišlo jakoby to zmražení těch vztahů Rusko, Turecko nebo k tomu zásadnímu škrtu a turecká ekonomika to pocítila asi velmi silně. No.
Turci mají problém, že mají vlastně nedostatek ropy a zemního plynu. Oni díky tomu obsadili část severního území Iráku, odkud se nechtějí hnout, protože tam je oblast Mosulu a navíc je tam takzvaná turkomanská, jak oni to nazývají, menšina. Takže to je vlastně tendence zase opět si pomoct k energetickým zdrojům. No a tím, že byl zastaven projekt South Stream, kdy teda měli tyto produkty z Ruska, případně i z jiných zemí na ruské jižní hranici přes Turecko, díky teda nátlaku Američanů, tak Turci opět ztratili možnost a pro ně je důležitější, aby tedy měli čím topit, čím vařit, co nalévat do aut. než aby hrdinsky bojovali za americké zájmy, a navíc Američani dělají stále stejnou chybu. Každému se snaží vnucovat svoji ideologii a hlavně každého okrádat. My to vidíme nakonec na smlouvě TTIP, že to je typický příklad. Já jsem žasnul, nedávno probíhala jednání Číňanů s Talibánem a dokázali se s Talibánem docela dobře shodnout. Číňani dneska v podstatě spolupracují s polovinou afrických velmi, velmi úspěšně, aniž by tam posílali z nepřátelských pozic jediného vojáka, jedinou zbraň. Tady přesně vidíme ten postup, že Číňané fungují de facto na základě dlouhodobé politické spolupráce, která se vytváří na základě vzájemně výhodných ekonomických vztahů, a nikomu nevnucují svoje vojáky, svoje ideologie, svoje vojenské partnerství a podobně. Číňani jsou tím pádem ve světě oblíbení, jsou velmi úspěšní ekonomicky v Africe a Američany naopak nemůže nikdo ani cítit. Jo? Takže to je obrovský problém. Oni už by si jednou měli uvědomit, že nejsou a nebudou vládci celého světa a že ten jejich neustálý násilnický přístup k každému, kdo není úplně zdivočel jejich kamarádem, se jim jednoho dne opravdu nevyplatí.
Ono to vlastně koresponduje, jste říkal 100 let, nebo spíše i s tím, jak se to nazývá, nové americké století, že ano, to, co bylo po druhé světové válce, kdy dostali tu možnost předvést světu, co v nich je, Američané nebo ty jejich elity.
A předvedli akorát války.
Bohužel, bohužel jsme to viděli a můžeme se na tu smutnou a krvavou historii kouknout, nebo i dějiny doložené. A je to bohužel zase Maglajs. A přesně jak jste říkal, že ty skupiny tam prakticky přes rok nebo poslední rok se nevědělo, kdo tam s kým bojuje. Ti jedni bojovali v Sýrii a v Iráku zase s oficiální armádou. Pak se tam třískali, že ano, mezi sebou nějaký zase tady ty tlupy, nikdo nevěděl, kdo to je. Odkud tam přijeli ty Toyoty v jednom zbarvení a s nainstalovanými kulomety a další
věci. Nakoupili v Saudské Arábii, že?
Ano, ano. A další věci, je to velice zajímavé, zdlouhavé, uvidíme, jak se to pohne. A samozřejmě na to navazuje i moje, když tak, otázka. Teď vlastně prakticky tento týden rozmístění bombardérů Ruské federace v Íránu a zapojení této země do nějakého toho globálního plánu, protože nejdřív to na radiožurnálu tedy tak nějak střízlivě komentovali, ale druhý den už to bylo čistě, že to je zase tendence a porušení nějakých OSN a takovýchto věcí, že ano, mandátů a takovýchto
musíme věcí. Vycházet, nesmíme tady spíš zapomínat, že OSN to je dneska stejná služebná organizace zájmu amerických, teda Spojených států, jako Evropská unie, to je taky takový obrovský moloch kancelářský, kde si výborně žijí různí pracovníci vesměs ze zemí třetího světa, a protože jejich země do toho neplatí ani halíř, tak místo nich to platí Spojené státy, a tím pádem je tam situace, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, takže prostě co řeknou Spojené státy, to dělá Organizace spojených národů. Když se podíváte na to, co dělá Organizace spojených národů vzhledem k válkám, tak zjistíte, že je úplně zbytečná.
Tak, ničemu nepředešla. Stejně tak, ale to...
Ve vztahu k naší republice, že vám skáču do řeči, tak vlastně od vzniku novodobé OSN, že jo, předtím byly teda Spojené národy ve Švýcarsku a bylo to trošku jiná organizace, která vznikla po první světové válce. No ale poté, co se přestěhovali do New Yorku a stali se, řekněme, organizací, která by měla zajišťovat mír ve světě, no tak opak je pravdou, oni nezajistili zatím nikde nic a hlavně v posledních 20 letech to je skutečně OSN už je jenom výkonná páka amerických zájmů. Takže skutečně tato organizace nemá žádnou hodnotu, my do ní od jejího vzniku cpeme každý rok peníze a řekněte mi, co udělala Organizace spojených národů pro naši republiku, nic, akorát z nás saje peníze, z kterých si tam královsky žijí různě jejich zaměstnanci a rozhazuje to na nesmyslné projekty po Africe a Asii, jejichž výsledkem je nakonec migrace do Evropy. Stačí se podívat na tu jejich slavnou agendu udržitelné budoucnosti, ze které vychází program naší vlády Strategie 2030, to je naprostá katastrofa, to je přímo záměrný tah migrace z celého světa do Evropy.
Ono to krásně, přesně jak jste říkal, protože to sídlo dneska je v New Yorku, že ano, v New York City, ano. Takže si to každý může osvojit. Kdyby všichni pomáhali tak, jak mají a jak všichni říkali, že, nebo jak se zase OSN chvástá navenek, že ano, těmi svými programy, tak přece by dneska nebylo tolik chudoby, jako je na světě, a nebylo by ani tolik dětských makáčů a já bych řekl, nebo bych se říct i otroků, a nebylo by ani takového systému, jaký je dneska nastaven, protože ty čísla hovoří jasně a
No,
spíše než...
situace pro země třetího
No.
světa a dokonce i životní úroveň amerických černochů se za posledních 10 let zhoršila, což je teda komické, vidíme, že mají černošského prezidenta.
Ale s jakými kořeny? To, jestli tady se pustí zase nebo nepustí, zda to je pravda, jestli tedy druhé jméno je Usain nebo Hussein, Barack
Saddam Hussein, Obama, ano.
Hussein, tak to je zase něco
Jako
jiného.
Obamovi se zamlčuje, co je známé, že se narodil v Africe. On se vlastně neměl ani ze zákona stát americkým prezidentem, či se tak stalo díky porušení zákona, protože americkým prezidentem se může stát americký občan. On se narodil v Keni.
Výborně. Hele, druhá otázka od Mirka. Tentokrát na Francii, jo? A zase trvající výjimečný stav. Zda tedy může pokračující výjimečný stav ve Francii ohrozit i parlamentní a no, dokonce i prezidentské volby, kde má tedy Marine Le Penová našlápnuto k úspěchu. A nebude snaha tento stav i uměle prodlužovat právě kvůli tomu to v uvozovkách nebezpečí?
Vůbec bych se tomu nedivil, protože Hollandova socialistická vláda se drží, když to řekněme trošku vulgárně, díky barevným hlasům. A díky tomu, že se rozhazují peníze na všemožné sociální programy, které jsou asi stejně úspěšné, jako jsou programy začleňovací u nás. A když k tomu doplníme tedy neustálou migraci ze severní Afriky a rostoucí problémy a nevalné francouzské hospodářství a závislost tamní energetiky právě na zdrojích, které směřují přes Středozemní moře ze severní Afriky, no tak to je naprostá katastrofa. A jenom bych doplnil, že ten obrovský přísun vlastně Severoafričanů, ono se stále tvrdí, že to zavinil prezident de Gaulle, není to pravda. Prezident de Gaulle vlastně pozval do Francie jenom bojovníky, kteří sloužili v jeho armádě svobodných Francouzů, což byli skutečně Maročani a částečně teda středoafričtí černoši, ale to byly minimální počty a tito lidé se velmi dobře integrovali a fungují. Já jsem měl možnost se s nimi setkat.
Takže to byly asi nejspíš
To byli pozdější páni
legionáři.
prezidenti, to byl Valéry Giscard d'Estaing a další. Jeden z nich, teď si v té rychlosti nemůžu vzpomenout na jméno, byl dokonce letitým pracovníkem banky Rothschild, prezidentu, a ten nastartoval tu největší migraci z Maghrebu právě.
Jo, tak to je zase zajímavé,
No.
že se nám tady objevuje Rothschild a další.
No, takže
No.
skutečně jako situace ve Francii je na pováženou dlouhodobě. Já jsem tam byl asi 14krát nebo 15krát za posledních 25 let. A musím říct, že když jsem se byl letos podívat v Paříži, v centru, tak jsem došel k závěru, že už tam nepojedu, to prostě nemá cenu. Ta Paříž je čím dál hnusnější, špinavější, čím dál víc zavřených obchodů, otravují tam různí barevní aktivisté, islámští a tak dále. To člověka skutečně bere nechuť. Takže a nejsem sám, kdo toto jako říká. Nedávno jsem mluvil se známou, která jezdívala do Paříže a říkala, že už taky do Paříže nepojede. Jo, tam dochází k stejnému vývoji jako v jiných městech i v Americe, že ta centra budou za chvíli obydlena vlastně cizinci, kteří vesměs budou nezaměstnaní, budou ta centra devastovaná a domácí obyvatelstvo bude odcházet na extravila nebo úplně prostě do nějakých okolních vesnic a měst.
Tak jak se tomu říká ty no-go zóny, tedy
Ano.
jo, něco takového, tak to vidíme prakticky už v těch velkých městech a už jsou tady prognózy, že prakticky do roku, teď nevím, 2035 už by tam mohlo být nadpoloviční obyvatelstvo zrovna v těch
No v
velkých
Paříži
evropských zemích.
určitě,
No,
tam už se vaří na ulicích a
což
podobně,
je...
to jako kdybyste viděl, tak žasnete. Když jsem tam byl poprvé v roce 1990, no to bylo úplně jiné město.
Takže kdo chce, může se tam vypravit, jak dopadlo Calais, jak jsou rozhořčení zase občané Calais, co se tam děje, ať už ten tábor džungle, jestli už byl celý srovnán se zemí, to nevím, pořádkovými jednotkami ve Francii, ale ty
Včera tam
problémy
napadli
jsou.
zrovna nějací migranti osobní auta.
Aha, takže už
Když se
nejenom
nemohli spát
kamion.
do kamionu, tak se cpou do osobních aut.
Agresivita bude narůstat a zase je
Samozřejmě.
otázka, elity to asi nepřiznají, že ano, že udělali jsme chybu, ale budou stále říkat to Merkelové, my to zvládneme, že
My
ano.
to zvládneme a my je budeme učit a budeme učit a budeme učit 50 let a stejně je nic nenaučí, protože se naučit nechtějí. V tom je ten základní rozdíl. Já stále říkám, že kdybychom místo těch takzvaně ekonomicky přínosných migrantů, je to hrubé, co řeknu, opravdu, ale přivezli tlupu opic a dali jim banány, tak se ty základní pracovní úkoly za ty banány naučí dřív než ti migranti, protože ty opice se to budou chtít naučit, zatímco ty migranti se to naučit chtít nebudou. A to je právě ten katastrofální přístup, který nechce Evropská unie a Merkelová a Holland přiznat.
Tak. Ono je to krásné. A teď se dostáváme i ke třetí otázce od Mirka. Tedy, co si prý vy o, konkrétně myslíte o členství Angely Merkelové ve skupině Bilderberg? A jestli neplní svoji politikou tedy něčí plány? A jestli něco tedy o této organizaci víte, po případě, co si o ní myslíte vy sám o
Já jsem
Bilderbergu?
toho názoru, že Bilderberg je obyčejná komedie, že to je krycí firma, za kterou se schovává úplně jiná firma, která má reálnou moc a která funguje, a Bilderberg je jenom šaškárna, která má vlastně schovávat tu realitu.
Něco jako máme ty asi v tom smyslu, jestli myslíte, ty elity právě, které tady máme před očima,
No,
že
to
jo,
nejsou žádné
nebo
elity, prosím
Forbes.
vás, v naší republice. Když se rozhlédnete, tak vlastně žádné nadnárodní elity nejsou, to jsou sami ubožáci a sluhové. Jediný, kdo by se snad dal zařadit do nadnárodních elit, je pan Babiš. A to je jeden, jo. Ale jinak, když se rozhlédnete, tak to ty ostatní, i když si to o sobě třeba myslí, že jsou nikdo, tak jsou to naprosté nuly a nikdo.
Já spíš myslel teda teď konkrétně ty opravdu světové, ne české, a ty máme na nebo v časopise Forbes, že ano, ta stovka nejbohatších, ale
Ne,
pan,
nejsem si jistý, jestli i toto jsou oni.
no, a pan Jan Keller upozorňuje, že za nima je ještě taková šedá
No, a vidím, že se shodujeme.
slupička v pozadí za tou oponou, která opravdu tahá za ty nitky, že tady to jsou jenom ti takový ty,
No, to
přesně ty
jsou
loutky
lehčí
pro
kašpaři
nás.
a v Evropě jsou ti kašpaři druhé kategorie.
Protože je zajímavé, kdyby to bylo tak super tajné, tak prakticky by asi nic neuteklo, že
Ne,
ano,
to je
ani
samozřejmé, to
místo
jsou lidi,
konání. A...
kteří likvidují problémy na jeden povel telefonem, takové komediální šaškárny, jako ten bývalý americký kongresmen s kuňským ohonem a partou troubů, tam něco přehrávají pro lidi, a abych řekl, že toho právě možná platí, aby pomáhal zastírání té reality. Prostě Bilderberg je komedie a za ním je to, čemu já říkám reálná moc.
Výborně. Čtvrtý dotaz, když tak od Mirka. Jak prý vidíte po 15 letech situaci nebo dění ohledně 11. září a útoků tedy na Světové obchodní centrum, Pentagon a tedy v kontextu tedy oficiální verze útoků z mainstreamu a zda se dozví svět tedy někdy skutečnou pravdu a pozadí například řízené demolice VTC číslo 7 té budovy, která byla
Ale já
odfilmována.
jsem se dokonce byl v New Yorku na tu díru podívat
No.
svého času. Takhle kolem toho je samozřejmě řada teorií, které vypadají velmi reálně, dokonce reálné být mohou, ale já se obávám, že vzhledem k tomu, že v Americe se pravda utajuje velmi zdatně, jako v tom uší konkuruje snad jenom ČT24, tak se obávám, že se pravdu hned tak nedozvíme.
Tak. A nebo, jak to většinou bývá, když už nikoho neohrozí z těch hlavních aktérů.
No, to je 100 let v archivu, že jo?
No. Víme, jak to chodí, protože pak se to odtajní za 70, 80 a říkáte vy, když tak i 100 let a pak už na tom nikomu nesejde. Tak a prý poslední otázka od Mirka. Co si myslíte o, a pozor, tak to já teda nevím, já to budu číst poprvé, stupni takzvané Cosmic Top Secret Level. Mají údajně důkazy, informace i spolupráci s mimozemskými bytostmi, ke kterému má přístup jen úzce vybraná prověřená elita, ale veřejnost je udržována v nevědomosti, tedy z důvodu i bezpečnosti. Jako prý potvrzení by mohla být i skutečně tajná oblast 58 ve Skalistých horách a nikoliv tak proklamovaná zase Area 51, oblast 51, kde by tedy v té 58 měla být i otevřená být i otevřené kontakty a spolupráce s mimozemskými technologiemi. Nechci hned konspirovat a proto bych se rád vašeho hosta zeptal na jeho názor.
Popravdě řečeno, my tady vidíme podle mého názoru něco, co mi připomíná konspirační teorii amerického letu na měsíc, který se měl konat v Hollywoodu. Osobně si myslím, že mimozemské civilizace existují. Ale stejně tak si nemyslím, a v tom je právě jádro té komedie, že zrovna spolupracují s americkou vládou. Proč by z technologie, která nás předstíhá o možná tisíce let, a vemte si, jaký byl posun v technologii za poslední 100 let i u hloupého lidstva, které mezi tím stihlo kazit, co šlo. A představte si tedy technologie, které by umožňovaly nějaké cizí civilizaci pohybovat se nějakou nadsvětelnou rychlostí, být neviditelný a podobně, že by se vybavovaly s nějakými trouby z americké vlády. Pro boha, proč by to dělali? Vždyť pro ně jsme něco jako blbý hmyz nebo zvířata v králíkárně.
Tak pozorovat mravence, že jo, jak se
Přesně
honí
tak,
za
já
tím.
jsem toho názoru, že oni jsou schopni tady zasahovat velmi úspěšně a zcela bez toho, že by se bavili s nějakými americkými kašpary a byrokraty. To je komedie. Já se obávám jedné věci, že Amerika připravuje opět jedno velké show, kde uplatní svoje právo na světovládu s tím, že nám předvede nějakou komedii s mimozemšťany vyrobenými někde v Hollywoodu. To je
No.
podle mě hlavní účel.
Teď jste to krásně řekl, protože také souhlasím s tím, že je úplně nemyslitelné, aby Země byla jediná živá planeta ve vesmíru, v tom úchvatném stvoření, které tady máme. A to, že možná tady už zasahovali v historii, nebo spíše v dějinách několikrát, když bylo na spadnutí, když tak nějaké kataklizma, ať už tedy můžeme říct atomové, za dob studené války, protože těch věcí je neúrekom. Divné úkazy ohledně skladů jaderných zbraní jsou všude také možně po světě. A zkrátka je to zase něco zajímavého, protože kdybychom tu technologii měli, a ona tady může být něco, co jsme se o tom bavili s kolegou v práci, že někdo možná tu technologii má, ale zase nám ji tají. Ale to už jsou zase věci, které já
Víte,
teda.
já velmi nevěřím tomu, že nějaká cizí civilizace by si nechala sebrat technologii, aby si s ní vyváděl někdo to, co jim by nevyhovovalo. Oni by si prostě tu technologii vzali zpátky a my bychom to ani nezjistili. To je můj názor na věc. Podle mého názoru oni jsou jednoznačně už jenom díky těm dosažitelným rychlostem jsou pro nás bez problémů neviditelní a nezjistitelní našimi prostředky. Takže jako skutečně představa, že oni by se vybavovali s nějakými o tisíce let zaostalými trotly, navíc ve Spojených státech, jako proč, neexistuje k tomu ani minimální důvod. To je stejné, jako když přijeli, já nevím, konkvistadoři nebo kolonizátoři někam do Afriky, mezi zaostalé domorodce, kteří byli na úrovni doby kamene, tak se s nimi taky nekamarádili, udělali si z nich maximálně sluhy a kdyby byli neviditelní, tak si z nich udělali ty sluhy ještě víc. Jo,
Tak.
takže já jsem toho názoru, že to není o žádném partnerství a nikdy to o žádném partnerství nebude a že to je skutečně americká komedie na téma my máme právo vládnout ve světě, protože jsme kamarádi s mimozemšťany, koukejte na nás, jak jsme skvělí. Je to blbost, je to lež, je to podvod.
Španělští konkvistadoři také byli považováni, anebo nejspíš zkoušeni průvodními obyvateli, ať už tedy na jihu amerického kontinentu, tak pak i na severu, také byli ze začátku považováni za bohy, ale pak se zjistilo zkrátka v té komunitě, že tomu tak není a pak už zase nebyla ta komunikace taková, že ano, tak už nás následovalo vybití pomalu 100 milionů amerických původních obyvatel, o kterých...
Stačil relativně nevelký vývojový rozdíl.
Tak a...
Zpracování železo, kolo, ovládání koně a primitivní, opravdu primitivní palné zbraně.
A nikdo se s nikým nebavil, pak už nebyla
Tak.
řeč na výměný obchod, pak už se to bralo zase silou, že ano.
Jak jinak?
Tak, Mirek, děkuji za pozornost a přeje svobodnému vysílači a hlavně tedy pánu Kollerovi hodně zdaru a úspěchů,
Ano,
posluchač
těšilo
Mirek.
mě, naschle.
Skvělé, díky. Takže opravdu obsáhle a teď tu máme od Tomáše, než si dáme asi písničky, tak se koukneme. Úvodem bych chtěl tedy hlavně krátce poděkovat za činnost svobodného vysílače a všem lidem, kteří jej utváří a v drtivé většině jeho hostů a v první řadě právě tedy s Martinem Kollerem. Tak, chtěl bych se zeptat na otázku, kterou Martin Koller zmiňoval už v minulosti a mluvil o tom, že USA má v blízké budoucnosti pravděpodobně poslední šanci rozebrat Ruskou federaci a odstranit i Čínu. A zajímalo by mě, jestli je to opravdu tak jednoznačné, jak to alespoň mě vyznělo. Nebyl by možný vývoj v případě vzniku třetí světové války takový, že by došlo k likvidaci většiny amerických kolonií, jak tedy v Evropě, tak v Tichomoří a samozřejmě i v USA, by
Ano.
se zase stály samotné Spojené státy v podstatě osamoceně pak proti Rusku, většině zemí bývalého Sovětského svazu, Číně a možná i
Ne,
Indii a
nestálo.
okolí?
To je přesně to, co Spojeným státům vyhovuje. Aby se tady vymlátili Evropani proti Rusům, Asiati proti Číňanům a je to postihlo minimálně. A tím bude splněno několik faktorů. Za prvé budou moct bez problémů okupovat celý euroasijský kontinent, že ten bude zničený válkou a neschopný obrany. Naženou tam svoje přátele islámské, kteří to tu obsadí. Ti budou lehce ovladatelní pomocí mešity a nebudou tak drzí jako Evropani, kteří si vymysleli fungující státy a sociální systém. Za druhé, lidstvo je přemnožené a pokud se o 9 desetin vymlátí, je vyhráno, protože to znamená perspektivu pro ty, kteří zbydou, což Američané předpokládají, že budou především oni.
No, velice zajímavé. Protože teď jsme měli včera, jsem tady měl pořad, ale nevím, zase říkám, aby to lidé brali s rezervou, protože něco zní tam opravdu fantasticky, až fantasmagoricky dokonce řeknu. Týdenní analýzy a komentáře Benjamina Fulforda, nevím, jestli ho znáte, nebo jste někdy na jeho věci narazil, tak on popisuje ty střety i uvnitř samotných Pentagon, CIA a takové to věci nejenom ve Spojených státech. A s
Ale
tím,
to
že
je jenom střet o koryta, kdo bude vládnout.
S
Ono
tím.
je vlastně nakonec jedno, jestli bude vládnout Clintonová nebo Trump. Trump by byl možná o 5% lepší, ale ten výsledný efekt bude stále stejný, budou prosazovat americké zájmy.
Tak, ale s tím, že simulují, simulují, simulují a zkrátka zažehnutí třetí světové války jako žhavého konfliktu, nedej bože, tedy ještě s nějakým jaderným holokaustem, nebo jak bychom to ternem, bychom to nazvali, nevím, jak to přesně popsat, tak zkrátka, že by zahynulo 90% populace
No,
planety
pro ně by to
Země
bylo výhodné.
a severní polokoule by byla na delší dobu
Ale
x
jakou
let
delší dobu?
neobyvatelná.
Podívejte se na Hirošimu. Po 70 letech je to kvetoucí město a má 4x až 5x tolik obyvatel, než mělo v roce 45.
To máte pravdu. To je zajímavé. Vlastně, kam se nám to podělo, když to se to odstraňuje přirozenou cestou tisíce a tisíce let?
Tak
No.
vidíte.
Asi tam pěstovali hodně konopí. Tak.
Obávám se, že ne, jako Japonsko to je poměrně spořádaný stát.
Hele. A pokud by prý bylo možné, ptá se ještě Tomáš, měl bych ještě druhý dotaz, a to na situaci s islámem na území Ruské federace. Na jednu stranu se zdá, že Rusko se vůči islámu chová sebezáchovně a na rozdíl od drtivé tedy většiny našich představitelů. Na druhé straně jsou pak těžko pochopitelné věci, jako údajně největší mešita na území Evropy v Moskvě a hromadné masové modlení muslimů v ruských ulicích. A zajímalo by mě, co by pan Koller, co si o tom myslí?
No, popravdě řečeno, já jsem v té Moskvě už taky párkrát byl, žádné hromadné modlení muslimů jsem tam neviděl. Dokonce tam muslimové ani nepobíhají v nějakých burkách, nikábech a podobně. Já bych řekl, že totiž Rusko je nataženo trošku víc směrem do Asie, kde ti muslimové jsou méně agresivní, to je první věc. A za druhé, Rusko těm nejhorším muslimům, to znamená Čečencům a Afgáncům, dalo natolik slušně zabrat, že pochopili, že se budou muset chovat slušně.
Že to
Takže
vám
pak
neprojde.
ano, samozřejmě to fungovat může a můžou mít v Moskvě velkou mešitu, protože pokud se budou chovat civilizovaně a ne tak jako v západní Evropě, tak proč by tam nemohli být?
Ano, protože samozřejmě víme, co se teď děje, že ano, boj proti ISIL, ISIS, reklamní značce Islámský stát a Daesh a další, Jabhat al-Nusra. A na druhé straně teď právě vyšlo video s tím, že právě Vladimír Putin tam mluví a ukazuje s tím, že je tam přes 1 000 000 muslimů v Rusku a jak se k ním chová a tak dále. Takže to měl být asi takový šok jakoby pro ty nás, který bychom si všichni mysleli, že je tam
To je
všechno
dané tím,
skvělé,
že
že
v
ano.
Rusku je základem fungujícího státu pořádek a bezpečnost. No, to oni prostě je tam nenechají dělat problémy a v nejhorším případě se bojuje. Zatímco tady přijde 1 000 000 muslimů, všichni vlastně poruší zákony a vůbec nic se neděje.
Jo, je to dobré. Můžeme dát tedy první pauzu, dáme si dvě
Ano.
písničky, výborně, tak zatím děkujeme Martinu Kollerovi a já jsem vám to nachystal. Co si tam dáme? Dáme si tam Ortel a jeho meč. Když ho nechtějí hrát na rádiích, na komerčních, tak ho budeme hrát
Ano,
my.
nemají rádi úspěšné a oblíbené písně.
Tak. Ani lidi, díky moc zatím. Jdeme
Zatím.
tam, jdeme na to.
S otázkou, proč brána k bráně se dá, dějiny přeci plný jsou, jak si národ svý vzít nedá. Evropu bránil každý král před nájezdama vládců, dnes abych sám se tady bál, nože v zádech od svých zrádců. Lidé postáně přišel čas neptat se svých bohů, ve vašich tvářích vidím jas zvuky bubnů a lesních rohů. Dlouho se krčil český lev spoután svým strachem, prolitá bude naše krev, ale meč nesmí zapadnout prakem. Zapadnout prachem. Opevnit města je můj plán, každej hlídá svoje, v jednotu přerůst odhodlán, spolu s vámi půjdu do boje. K čemu jsou volby a na co stát, lid přestal v dobro věřit, ať celý státní aparát připraví si sílu měřit. Lidé povstaň, přišel čas neptat se svých bohů, ve vašich tvářích vidím jas zvuky bubnů a lesních rohů. Dlouho se krčil český lev spoután svým strachem, prolitá bude naše krev, ale meč nesmí zapadnout prachem. Zapadnout prachem.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Pýtaš sa ma, či skončí všetko v tomto storočí. Pýtaš sa ma, kam pôjdem, keď nastane súdny deň. Ja chcem ťa skrývať v náručí, kým to všetko neskončí. Potom z tých najkrajších vied skladáme svet z našich snov, z našich snov. Prezradím ti tajomstvo, kde nebeské je kráľovstvo. Možno ani netušíš, že si ho v srdci nosíš. Rozprávaj mi, o čom chceš, ja rozprávať ti budem tiež. Potom z tých najkrajších vied skladáme svet z našich snov, z našich snov, z našich snov.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Ano, ano, stále posloucháte svobodný vysílač. Já vás zdravím u vysílání a na druhé lince, nebo na druhém konci skypové linky bychom měli mít stále analytika vojenského Martina Kollera, takže ano, dobrý večer.
Stále zde.
Ano, výborně. Já vás zdravím a vítám. No a koukneme se, kdo nám to tady nadhodil, tu zajímavou otázku. Tady, tak počkat, to bude za Slovenska. Ze Slovenska bude dotaz. Může pan Koller okomentovat přesun taktických jaderných bomb z Turecka do Rumunska? protože je to zase zajímavé. Pavel, zdraví, Palo.
No. Co dodat? Za prvé vznikla situace, že Američané se chvíli nemohli dostat ani k svým jaderným zastaralým bombám. Takže co udělali? Otáhli je pryč, ale ne, že by si je otáhli domů, ale otáhli je do Evropy, protože rumunská vláda dneska je bohužel více kolonizovaná než Erdogan. To je zásadní problém. Erdogan se snaží být nezávislý, takže je špatný. Rumunsko hod nezávislé není, asi tak jako naše republika. Myslím, že u nás by se našlo dostatek nadšenců, kteří by tady uvítali jaderné bomby, které by pak byly dobrým cílem pro ruské jaderné hlavice. To je vcelku jednoduché. Prostě než by si svoje nebezpečné krámy odtáhli domů, tak je radši strčí do Rumunska, protože zase pro Ameriku je dobré, když největší počet těch zásahů schytá Evropa, Evropani, a oni jenom tak něco. Navíc americké území je obrovské, rozlehlé, takže když by došlo k jadernému útoku, no tak zmizí hlavně velká města, no a když by se náhodou trefili Rusové dobře nějakou pořádnou hlavici do Yellowstonu, možná, že by zmizeli větší část Severní Ameriky.
Ty brdio, tak teď jsem konečně zase rozjel e-mail, tak koukám, že posluchači píší, výborně, 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 ale mě to tady teď začalo trošku hlučet, takže se za to omlouvám. A samozřejmě ty vítači Jiří X doležel, že ano.
Tak bývalý politický pracovník, že no, hlavní politické zprávy ČSLA, který ještě v roce 1990 na stranické schůzi v Komorním Hrádku navrhoval, aby všichni soudruzi, kteří se staví kladně k polistopadovému vývoji, byli vylučováni ze strany, takže tehdy byl nadšený a obhajoval internacionální pomoc sovětskou v roce 68, dneska obhajuje internacionální pomoc americkou, čím více, tím lépe, no prostě je to muž, který patrně o charakteru nikdy ani neslyšel.
To asi ano. No výborně, jdeme se mrknout i dále. Tak, teď ani Martin neví, co by tady dřív. Tak ještě zůstaneme u Pala, když už jsme rozebrali ty jeho otázky.
Myslím, potom že doležala.
Ne, ne, od Pala. Či byste mohl vysvětlit, ako se robí navádění na cíle v Sýrii? Pozemní vojsko označuje nějakým laserem cíle, prý?
To je poměrně stará záležitost, asi 30 let, ještě déle možná. V podstatě se to dělá tak, že buď operátor na zemi nebo operátor ve vzduchu, ve vrtulníku nebo v letounu zaměří laserem na cíl a po odraženém paprsku pak se letí řízená střela.
Ono dneska už to může být asi těmi bezpilotními letouny, drony, že ano?
Tak bezpilotní letouny já jako hrůze registruji dvě věci. Za prvé, bezpilotní letoun není dron. Dron je, prosím vás, byl a odjakživa byl cílový letoun, akorát, že dneska tomu, kde kdo říká dron, není to pravda. Aha. Je to prostě bezpilotní prostředek, případně bezpilotní bojový prostředek odborně, pokud je to vyzbrojené. Za druhé, tyto záležitosti jsou natolik primitivní stále ještě, že se na ně kouká s velkýma očima, ale když se podíváte na ten bezpilotní prostředek a půjdete si koupit na nějaký internetový server nějaký takový ten drónek, tak máte v podstatě úplně to samé. Má to sice určitou nižší kvalitativní úroveň, menší dosah, ale žádný velký rozdíl v tom není. Kdybyste si pod to připevnili raketku, tak máte v podstatě to tež, co má americká armáda.
Aha. No, tady bychom se mohli taky i pobavit, ale asi to necháme na jiný pořád, protože ty obsluhy jsou samozřejmě z toho zdecimovány po psychické stránce těch bezpilotních letadel amerických.
V současné době velký hit zbrojní jsou právě vrhače, které mají ničit bezpilotní prostředky. Mají Američané, mají Izraelci, já myslím, že budou mít i Rusové, takže to zase není o ničem jiném. Navíc ty bezpilotní letouny jsou pomalé, to je cíl, že byste to mohli sestřelovat brokovnicí. Ty jsou dostatečně malé vzdálenosti. Opět není třeba mít velké oči. Je to naprosto reálný problém, většina z těch strojů stejně není vyzbrojená, to jsou jenom průzkumné kusy a ty skutečně pro dobrého střelce není problém sestřelit z pěchotní ruční zbraně.
Je zde ještě tedy odpala dotaz, zda byla někdy použita mezikontinentální střela na útok, která byla zneškodněna případně, že dorazila tam, kam měla, ale bylo to prý ututláno? Tak to už, když by dorazila, tak...
To by se tutlalo, pokud by měla jadernou hlavici dost špatně. Vím, že teda na Jugoslávii se střelili bombardér B-2 Steelsový, což se teda taky zatajuje zuřivě. Ale že by doletěla na cíl, tak to nevím. Nějaké odpaly byly. Konec konců na Ukrajině stříleli točkou, což sice není mezikontinentální, ale taktická řízená střela. Tam stříhala ukrajinská armáda s tím a byly nějaké točky, snad se s nima střílelo i v Sýrii, někde se střílelo i z Kady, ale to jsou všechno záležitosti s dostahem stovek kilometrů, ale že by skutečně někdo pustil mezikontinentální raketu a ty jsou teda všechny s jadernou hlavicí, tak to se mi dost nezdá, protože to se dá zjistit poměrně dobře družicemi a že by to pak všichni ututlali, že to něco trefilo, nevím, jako je to takové divné z technologického i z politického hlediska.
O tom, že tedy dneska asi to rozlišení špionážních satelitů je obrovské a pro nás asi nepředstavitelné,
Tak ono záleží na počasí.
Je zase zajímavé, že by se něco ututlalo. No, ale jak se ututlalo například se střelení toho malajského Boeingu nad Ukrajinou, nebo jak, to, jak nám to zase bylo prezentováno?
Neututlali, Boeing se střelili, to je jasné. Tady není spor o tom, že byl se střelen, ale kdo se střelil.
Tak. Ututláno a zase viděli jsme tam nějaké, že ano, fotografie jakože ze satelitů a bůh ví, z které doby to bylo, které předkládala zase americká strana a zkrátka všechno vedlo k tomu očerňování zase Ruské federace a k rozpoutání nebo k rozmíchání těch nejjednodušších.
Jenomže tam, když se na to podíváte reálně, tak zaprvé to letadlo funguje v rámci řízení letového provozu. Takže ono bylo za prvé pod kontrolou řízení letového provozu na Ukrajině, za druhé pod kontrolou řízení letového provozu v Rusku, kterého mělo přebírat nějak zrovna v té době, kdy bylo sestřeleno. To je první věc, taky ten ukrajinský dispečer někam úspěšně zmizel. Druhá věc, v prostoru konfliktu se motaly americké letouny E-3 Sentry systém EVEX, které sledují teda elektroniku a vzdušné cíle, těm to nemohlo uniknout, co se tam děje. A na ruské straně letali jich období Il-76 s talířem nahoře. Těm to taky neuniklo. A kromě toho, tam určitě bylo sledování prostoru radary protiletecké obrany, protože Ukrajinci tam používali v té době ještě v slušném rozsahu letectvo, kteří teda ti špatně vyzbrojení separatisté sestřelovali jak hrušky. Ale nicméně Rusové určitě měli nastartované protiletecké radary, aby věděli, co se děje. Takže podle mého názoru tam je situace velmi jasná, ale nikdo nic neříká. Já mám totiž takový neblahý dojem, že Američané se zoufale snaží uprosit Rusy, aby neřekli pravdu a neprokázali pravdu.
Takže, jak jste říkal, sledováno to bylo těmi letadly včasné výstrahy, jak se říká o těch amerických AVEXech a to samé i z ruské strany. Je to jasné, protože to byl horký konflikt.
Jistě, plus tam byly určitě nějaké družice, protože do toho prostoru byly určitě směřovány družice. Ono sice u těch družic, i když mají termovizní kamery, tak tam zase už to rozlišení není úplně ideální, ale přesto jako ty družice by určitě zaregistrovaly takovou věc, jako je odpal raketového systému nebo přílet nějaké stíhačky, to by nepřehlédlo. Ty radary zrovna tak, to jsou příliš velké cíle.
A je zde ještě dotaz, jaká je šance na sestřelení, teď je zmiňováno, amerických mezikontinentálních raket, které by šly nebo letěly směr Rusko?
Rusko má svůj systém, který za prvé chrání oblast Moskvy, za druhé mám součástí toho systému jsou rozmístěné velké radary, které hlavně kryjí teda prostor přeletu přes pol a kromě toho americké systémy některé je možno sestřelovat rovněž ruskými systémy S-300, který je tedy údajně lepší než americký Patriot a potom jeho modernizovanou verzi S-400, takže určitě část těch raket by se sestřelit podařilo.
Ty už jsou teď snad 300 teda už by měly být v Sýrii a 400 tedy i v Iránu?
No tam jako Američani, teda Rusové, dokud byly dobré vztahy s Američany, tak ten prodej zablokovali pro Irán, ale vzhledem k tomu, že s Američany dobré vztahy nejsou, no tak ho to odblokovali. Za prvé jsou to slušné peníze a za druhé tím samozřejmě mohou naštvat Američany, že? Co by to neudělali.
A poslední prý otázka, jaký prý máte názor na potopení ponorky Kursk? A Pavel píše, že četl, že byl potopen americkým torpédoborcem, ale Rusové to zaobchodovali s Amíky a oficiálně to prý spravili na nehodu, nebo jako svedli na nehodu, že ano.
No, tak tam těch teorií bylo několik, já jsem o tom kdysi psal taky článek. Tam skutečně oficiálně to byla exploze torpéda vysokorychlostního na základě toho, že tam byly nějaké problémy ze zdroji energetickými. Druhá možnost se říkalo, že tam mohlo dojít ke srážce s ponorkou. No a třetí možnost bylo teda potopení nějakou lodí. Takže jako nic se nevylučuje, jako k tomu se asi, jestli se opravdu Američani a Rusové dohodli a bylo to jinak než oficiálně, což se vyloučit nedá, tak my se to hned tak nedozvíme, protože obě strany budou držet basu.
Tak, dokud to zase nebude možno
50, 70 a tak dále.
Vůbec někdy. Tak moment, máme tady telefonujícího. Česmíre, já tě zdravím.
No, konečně, prosím tě. Ale já tam mám jednu tu otázku. Bylo to 18. srpna, teda víte, 2016 na prvních zprávách v Parlamentních listech.
No.
A bylo tam přesně, že se to stalo 24. března 2016. Nikde to nebylo instruovaný, ale osvobodili, rozumíš, zemřelýho, jugoslávského prezidenta.
Jo?
Takže vidíš, že to nikdo nevíte, jo? Nebo víte to?
Zmiňovali jsme to jednou ve zprávách.
No, ale vidíš to, jo? Co to je teda za styl, rozumíš mi, jo? Když vlastně nevinej 5 let tam seděl, viď? A co to je za pakáš, jo? Vlastně ten svět.
No, to už jo? Se zase nehodí tak do krámu asi, že ano?
No, tak co na to Martin druhý, jo? Tak to
já nevím, že jo, podvodu je všude plno. Já bych připomněl Kosovo, že jo, kde bylo údajně zavražděno 7 až 8 tisíc muslimů a za 2 roky půlka z těchto mrtvých u jejich hrobu předváděl komedii pan Clinton a paní Albrightová, co objevila u voleb, takže člověk se nemůže divit ničemu v oblasti Jugoslávie.
Tak zdravím zatím.
Dobře.
Tak, jo.
Díky.
A Martine, ještě mu tam pak řekni, jo, jak jsem mu to říkal, jo, nebo ještě jsi mu to řekl.
Ještě jsem to panu Kolorovi neříkal, když tak to zmiňte.
Já to teď řeknu, že jo, že ve světě nejsme vůbec, jo, že ve světě nejsme sami, protože to by bylo mrhání prostorem a vším normálně celý vesmírem. Tak pokud my se nedomluvíme, já nevím, se včelama, podívej se, co my děláme. My máme opice, máme je v zahradách, proč jim nepomáháme. Tak přesně takhle to řekl i ten tvůj druhý Martin, jo? Že vlastně pro nás, jo, pro ně jsme my opice a tak jak to děláme tady na zemi, tak oni si to dělají taky s náma, proč by nám dávali něco ten navíc, jo. Dobrý, tak to je všechno.
Díky
zatím. Ahoj, čau.
Díky se krásně. Tak, výborně. Takže když tak výzva samozřejmě i pro další posluchače, kteří by se chtěli zapojit, tak mohou na telefonní lince 720 739 492. Pokud mají aktualizované stránky svobodného vysílače, tak tam mají živé kontakty. Tedy skypeová linka je obsazena, takže tu nepoužívejte. E-mail studio.kadaň@gmail.com je také otevřený a já hned do něj nahlédnu, protože těch otázek je opravdu hodně, to už jsme tady měli, přesun, to už jsme tady všechno měli, tak děkujeme za povídání a dobré vhledy do reálu, píše Pavel Navrátil. Jsem prý toho názoru, že Putin je vždy krok vpřed a možná i dva. A Spojené státy jedou stále osvědčené kroky a kopírují svoji historii. Ale uvědomme si to, že Putin bude chránit jen svoji zemi a jsem na pochybách, že bude zachraňovat ty země, co se připojili k nějaké ose proti Rusku. A to už Rusko má za sebou všechno, tyto podrazy, že ano, a nemá důvod to opakovat. To, že jsou nějaké čachry či škatule, hejbejte se bude vždy jevit nebo dít tady na zemi, ale Rusko jako takové přemýšlí trošku jinak než naše slavná Evropská unie nebo dokonce Spojené státy americké. A co prý z toho plyne? Opět to schytají zase jen obyčejní lidé. Když se na vše podíváme ještě hlouběji, tak je to jen a opět střet dvou záměrů a názorů, a když jdeme i dál, tak to můžeme pozorovat zase u sebe samotných a jak nás vše zase ovlivňuje a staví tam či tam, ale je i jiná možnost, jen si na ní musí přijít každý prý sám. Nejsem tedy nějaké sluníčko, jsem připraven, ale i to je jen součást hry, kterou nám nutí zase. No, otázka to ani tak nějak není.
K tomu
když
se dá říct Žilsko... asi tolik. Je zcela normální, když každý v první řadě chrání svoje zájmy. To jsme zase u toho základu, který já říkám a píšu neustále, národ, vlast, rodina. Je logické naprosto, že Putin hájí ruské zájmy, nevím, proč by měl hájit zájmy nějakého Česka, kde politici 25 let Rusko napadají a urážejí naprosto pitomně a přitom s nimi spolupracujeme a máme s nimi buď přímo nebo spolu s německými firmami poměrně velmi slušný obchod a jsme na ně odkázáni například ze 100% z hlediska zemního plynu, kterým dost lidí topí a někteří lidé s ním dokonce jezdí v autech. Jo, takže tím bych začal, zrovna tak jako Obama nedělá nic jiného, než chrání americké zájmy. Náš největší problém je v tom, že vedení Evropské unie hájí také americké zájmy a bohužel naše protinárodní vláda rovněž. Takže my si musíme udělat hlavně pořádek sami doma a zvolit si politiky takové, kteří budou chránit české zájmy a ty, co chtějí hájit cizí zájmy, tak ať prostě si je hájí někde u nich, ať si je tam platí jako nějaké exoty a tak dále, ale já jsem toho názoru, že politici by měli chránit zájmy své vlasti, svého národa a tam ty základní civilizační principy, žádné evropské hodnoty typu pana Jandy a podobně, což jsou blbosti, tam není co dodat, ale skutečně jako tady jsme o tom, že my jsme se dostali do pozice nějaké středoafrické země, já jsem v roce 95, tehdy mi strašně všichni nadávali, říkal, že se dostaneme časem na úroveň jihoamerických banánových republik a jihle nemýlil jsem se. Takže situace je především taková, že ryba smrdí od hlavy a od té hlavy smrdí jak naše republika, tak celá Evropská unie, protože ty hlavy nedělají to, co by měly, počínají tím, že by měly plnit svůj poslanecký, já nevím, senátorský, případně další slib. A chránit v první řadě teda svoje občany a ne podlézat cizím zájmům a svoje občany urážet, ponižovat, zotročovat a okrádat v cizím zájmu. Takže skutečně je to o tom, abychom si udělali pořádek doma, aby lidé skutečně volili tak, aby to bylo v jejich zájmu a ne v zájmu toho, kdo na ní chce vydělávat.
Tak. Teď, když jste říkal vlastně o té banánové republice, tak já jsem viděl fotografii, nemám ji tedy ozdrojovanou, a byla to nějaká tiskovka ministra zahraničí našeho, pana Zaorálka, a vedle něj stála, nevím, jestli to byla asistentka, byly tam dotazy, zda je to nějaká tisková mluvčí nebo co, a ta měla pod halenkou tričko banánová republika. Taková symbolika, že to bylo do očí a bylo to až k nevíře, že...
Ano, u pana Zaorálka opravdu, teda tam není co dodat, že on byl vlastně tajemníkem té předlistopadové povolené opozice, potom se z něj stal nadšený sociální demokrat, hrál tady komedii a dneska vždy odletí do Spojených států a pak přiběhne radostně vrtít s ocáskem a vykládá nám to, co mu tam nařídí, aby nám vykládal. Typický sociální demokrat, řekl bych.
No, asi ano. Dáme tady od Petra dotaz. Zdravím vás do studia a mám otázku. Na internetě jsem našel informaci, že Soros je len nastrčená osoba na financování mimovládok a skuteční sponzoři jsou, tak teď nevím, jestli já to budu číst česky, varianta 1, americká CIA, tedy že sponzorují za účelem ovládat politiky v Evropské unii. Varianta 2, dědici majetku Usámy bin Ládina, kteří sponzorují ty mimovládky za účelem islamizace Evropy.
Po případě... No, to bychom se dostali k rodině Bushů.
No, a Clintonu a další. A varianta 3, Putinovo Rusko, sponzorující vše za účelem vytvoření páté kolony a vnitřního rozkladu západu. Co si prý o tom myslíte? A budou politici požadovat po Sorosovi jeho finanční audity a daňové přiznání? Anebo tedy v zájmu nějakého krytí těchto zločineckých seskupení budou hrát dále mrtvého brouka?
Tak, začal bych tím Ruskem. Rusko má se Serešem velké problémy, protože se mu tam podařilo nabourat jejich školství, takže že by si Rusko platilo likvidaci vlastního školství a vlastní stability, to se mi moc nezdá. Potom je tady teda otázka, zda evropští politici budou, evropští politici nebudou. Ti jsou placeni přesně lidmi, jako je pan Sereš, jo, a ti ne, že by po něm chtěli audity, maximálně polezou před ním na kolenou, aby ještě dostali něco navíc a budou si myslet, že jsou elité, když jsou sluhové. Tak, co se týče Usámy bin Ládina, no to jsme, jak jsem vzpomenul, u těch Bushů, že jo, rodina Bushů za druhé světové války patřila k majitelům společnosti, která dodávala pohonné hmoty nacistickému Německu a z jejich pomocí teda nacistická armáda zabíjela americké vojáky. Po válce nikdo nebyl potrestán, no, poté Bushové úspěšně spolupracovali s Ládiny a nejen s Ládiny, kterým patří dokonce i část tuším New Yorkského přístavu nebo kterého. Takže to tam jako já si nemyslím, že by to financovali vyloženě Ládinovci. Ládinovci to je stejně islámský spolek, oni v podstatě původně nejsou z Jemenu, ale jsou ze Saúdské Arábie. Teda takhle původně jsou z Jemenu, ale většinou sídlí v Saúdské Arábii a pak už není co dodat, že jo, saúdsko-arabský vahábismus, ten sponsoruje jakýkoliv rozklad s tím, že rozloženou oblast pak obsadí muslimové. A co se týče toho, že by CIA sponzorovala Sereše, asi myslím, že to je taková ta přátelská spolupráce s tím, že Sereš možná ani opravdu není ten hlavní sponzor, ale on dostává, řekněme, od té CIA úkoly odborné a ty peníze, které on má, jsou částečně jeho nebo jsou částečně vyprodukované pomocí jeho firem. No a nějaké další peníze mu přisouvají jeho různí přátelé, kterým jde o to, aby se destabilizovala především Evropa, protože to je hlavní konkurent. Samozřejmě nesmíme zapomínat, že Rusko až po Ural je také součástí Evropy. Takže ta stabilní destabilizace, abych tak řekl, to je skutečně špinavost mainstream USA, jestli se zatím skrývá prostě CIA, Sereš, nebo nějaký Bilderberg, nebo nějaký šedý stín za Bilderbergem. To je v zásadě jedno, ale stále to smrdí Washingtonem.
Já jsem rád, že jste zmínil ty za druhé světové války ty čilé obchody amerických korporací s nacistickým Německem. On to totiž vzpomíná ve svém seriálu Esejí americký režisér Oliver Stone v tom americkém století. A já to tady pouštím na díly, aby si to lidé osvěžili, protože tam jsou informace, které se jen tak někde nedozvíme.
Tyhle informace u nás vyšly už před listopadem 89.
Jo.
Ale já tu knížku mám.
Tak já ne, škoda.
Tam teda se nemluvilo vyloženě o rodině Bushů, ale o té firmě, ta už tam popsaná byla. To nebyly jenom pohonné hmoty, které Němci tankovali u portugalského pobřeží, to byly díly dělostřeleckých zapalovačů, trhaviny, součástky na auta. To nemluvíme o tom, teda, že pobočky amerických firm teda pilněly v Německu, v Holandsku, ve Francii pro německý Wehrmacht a tak dále, tam toho bylo plno.
No, je to zajímavé. Zase lidé mohou studovat. My jim jenom ukážeme tu cestu a nebo ty otevřené dveře, aby se to každý mohl
donapouknout. Hlavně, aby nebyli líní studovat.
Tak, je to na každém z nich. A ještě počkat. Na internetu jsem objevil informace a bylo to v ruské televizi o tom, že gruzínské války nebo že ohledně gruzínské války se zúčastnili proti Rusku i Izraelci, Američané a Ukrajinci se svými raketami Buk typ M1. A díky
ano, jedna baterie raket Buk skutečně byla přes oligarchu Kolomojského vyvezena do Gruzie a z Gruzie se na Ukrajinu za to přivezly nejmodernější letouny verze SU-25 Scorpion, které Gruzie koupila v Izraeli, takhle to je.
Aha. Výborně.
A právě jeden z těch skorpionů podle jedné z těch teorií měl sestřelit to malajzijské letadlo.
Tam byly ty průstřely vlastně skrz kabinu zleva, zprava, z obou směrů, ze předu, takže to vypadalo zase nějak divně. A prý tedy díky, ano, sestřelili ten už 13 letadel, díky Ukrajincům se střelili tady 13 letadel a toto tvrdí i Saakašvili. A Rusové to brali tak, že Ukrajinci zabíjeli bratry Rusy, se kterými vlastně spolu chodili do vojenských škol v Sovětském svazu, že ano?
Nicméně, ale ta Gruzie se rozsypala tak rychle, že ono to přátelství z těch vojenských škol asi nebylo tak úplně nepodstatné.
No, tak to bychom teď měli aktuálně všechny dotazy, tak já se kouknu, co jsem si nachystal já, protože no, tak ty rozmístění bombardérů už jsme probírali v Iránu, ale do New York Timesy americké se děsí spolupráce samozřejmě Ruska a Iránu v oblasti Sýrie a překvapilo to celé Spojené státy
ale
americké.
Ale oni tam spolupracují celou dobu. Iránci tam mají vojáky snad nebo téměř od počátku té občanské války a to znamená, že ti vojáci tam někde už dávno mohli spolupracovat i s Rusy, kteří tam fungovali jako poradci a později se tam teda vyloženě angažovali vojensky. To jako jestli je pro ně novinka, tak to je upřímně lituju.
No tak aspoň pro Timesy americké. No a ono to je zase divné, když bývalý zástupce šéfa CIA vyzývá k zabíjení Rusů i Iránců v Sýrii, což je zase něco děsivého.
Nějak mě to neudivuje.
No, bohužel, to je zase...
A potom vyjde domů a bude se bát na ulici, aby ho nezapíchl nějaký spoluobčan tmavé pleti, který se má tak dobře, že nemá na to, aby si koupil svoji dávku kreku. Jejich úžasné demokracii.
Tak, protože je to zase všechno, jsme to tady...
40 viděli. Milionů Američanů je na potravinových poukázkách, o čem se chceme bavit.
No, to...
60% obyvatel odešlo z Detroitu. Kdyby Saúdská Arábie neobjednala 800 tanků M1 ve Spojených státech, tak by jim jejich největší tanková zbrojovka stála už druhý rok.
Ten Detroit prakticky dopadl, nebo drtivou měrou na něj dopadla ta krize, nebo jak se tomu dneska naříká?
No to není krize, to je to, že prostě američtí kšeftaři z těch šedých part za Bilderbergem došli k názoru, že víc vydělají, když budou vozit levné zboží z Číny a to, že budou mít nezaměstnaný miliony Američanů, jim úplně jedno. Hlavně, že mají svůj kšeft. Ono je to i v Evropě.
Tak.
Stačí se podívat na otázku, že od cla na čínskou ocel. U nás 16%, nebo 19%, no a v Americe 200 až 600%. Američani už dostali rozum. Ne, že bych byl proti volnému obchodu, ale jestliže ten volný obchod zlikviduje výrobu strategické suroviny, tak bychom se mohli dostat tam, kde je dneska Velká Británie. Tam zkrachovala firma Tata, indická, která provozuje tam železárny, to je něco jako u nás v Ostravě, že? No ale jenom, že firma zkrachovala a Britové najednou nemají ocel na výrobu svých ponorek.
No, to je zajímavé. No, prakticky tak je tam to dopadlo, že ano, za železné lady Margaret Thatcherové.
Thatcherová prosadila likvidaci Británie jako velmoci, co si budeme namlouvat. První krok byla druhá světová válka, kdy přišlo o svoje kolonie, protože museli dát Američanům výměnou za staré torpedoborce. No a druhý krok byla Margaret Thatcherová, která udělala z Británie vyloženě americkou kolonii. Tak když Thatcherová umřela, tak Británii se slavilo a u nás se plakalo.
No, protože jsme... Tenkrát asi tady nebylo dost lidí, kteří by dostali prostor a šanci říct toto nahlas, co se tam skutečně dělo. A já jsem chtěl tedy zmínit toho pána, protože Michael Morell, tedy bývalý zástupce šéfa CIA, prohlásil ve vysílání televizní stanice CBS News, že v zájmu urovnání věcí v Sýrii je třeba tajně pozabíjet Rusy a Iránce. A podle jeho názoru by měl tedy Washington mnohem aktivněji podporovat ozbrojence v Sýrii. Super.
No, měl by tam poslat pana Morella, ať předvede, jak je zabijí.
No,
takovýhle intelektuálů mají v Americe na každém rohu 10. A výsledek americké politiky za posledních 30 let je opravdu ukázkový. Já jsem to viděl v Iráku, mě to stačilo. Jako poslat někam Američany, tak je to katastrofa. Nakonec, když se podívejte na výsledky práce pana Shapira tady v Praze.
No, tak to jsme viděli, kdy to bylo, minulý víkend.
Tak já jsem nemyslel jeho erotické rechoutky, já jsem myslel jeho politické projevy,
ano,
tahy proti našemu prezidentovi.
Bohužel.
Nevím, jak by se Shapiro tvářil, kdyby naše vláda organizovala ve Spojených státech nějakou nenávistnou kampaň proti Obamovi.
Ono je zajímavé.
To je prostě ne, to je skutečně diplomatické hulváctví a sprostota, tak tomu jako není co.
On se tady chová jak protektor, že ano. Tak nějak. A ono je zajímavé, že se Rusku vyčítá, že má zákon právě o těch zahraničních aférách nebo o těch neziskovkách. A že v Americe platí od 30. let minulého století, to se prakticky nikdy neřekne, že ano.
No tak to jsme přesně zase v té ČT24, že jo. Tam se dělí propaganda na dvě skupiny. Na zatajování pravdy a na překrucování pravdy, případně lhaní.
Ono by bylo zajímavé zmínit i to vaše působení v zahraničí i v Iráku. A kde jste ještě byl? Při těch...
Já jsem byl na zvláštní misi v Iráku, která měla být původně ekonomická. Potom se to trošku transformovalo. Jinak já jsem jako cestoval ve více zemích služebně, hlavně teda v tamním regionu, ale i jinde. A když jsem pracoval na ministerstvu průmyslu a obchodu, já jsem dokonce byl ve skupině lidí, kteří mohli vykonávat pozici ředitelů výstav, kde se prezentovalo naše zboží. V jednom případě jsem to dělal, myslím, v Dubaji, pokud se nepletu. Měli jsme obrovský úspěch, kde nám tedy pomohl tamní velvyslanec. A vím, že i velké státy tehdy docela zuřily nad tím, jak jsme úspěšně přitáhli emírova bratra, který tam byl. No, tak to byly takové věci. No. Já jsem pracoval jako 11 let na ministerstvu průmyslu a obchodu v oboru kontroly mezinárodního obchodu se zbraněmi. A kromě toho teda jsme samozřejmě jezdili po těchto specializovaných výstavách a tak dále. No a když jsem dělal na ministerstvu obrany těch posledních 5 let, tak jsem vyjížděl také do ciziny, byl jsem za tu dobu několikrát v Moskvě a tak dále. Takže těch zkušeností je relativně dost, řada z nich se nevyužila. Já jsem jak z té mise Iráku, tak z těch dalších cest jsem jako dával řadu návrhů a když se dneska na to podívám, vlastně na svoji práci, co jsem dělal pro naše politické subjekty, řekněme od roku 1995, tak je to smutné, většina z nich se nevyužila, ale hlavně já si s hrůzou čtu, že vlastně to, co jsem tehdy psal o tom, že se nám islamizuje a že je ohrožení islámem a že je ohrožení v podstatě kolonizací této země, tak to se bohužel všechno splnilo.
Bohužel. A když se tedy kontroloval mezinárodní obchod a obchod se zbraněmi a nedávno, tedy bylo to myslím v tomto týdnu nebo v minulém, když by došlo k osvobození velkého území teď v Sýrii ze strany vládních jednotek, tak tam byly nalezeny české zbraně.
Tam byly nalezeny teleskopické pancéřovky RPG 75, že, když to řekneme přesně. Samozřejmě tady je otázka, že asi nebyly vyvezeny přímo tam, ale pokud já vím, a to asi víme všichni, kdo se trošku zajímá o bezpečnostní politiku, tak se, řekněme, slušné množství nadbytečných takzvaně zbraní předalo Spojeným státům s tím, aby se využili v boji proti terorismu v tamním regionu a tady asi vidíme, jak je využili, že tady s nimi vesele bojují teroristi. No.
Bohužel je to zase, vrhá to i na nás špatný pohled zase na světě. Tak, moment.
Tak oblíbení uživatele taky našich zbraní jsou třeba palestinští teroristi. Tam jsem kolikrát úplně žasl.
Aha, tak moment. Máme telefon. Haló, Milané.
Ježišmane, čau, ty vysíláš.
Ano, ty jsi nechtěl.
Ježišmane, já vůbec nevím, že vysí... Promiň.
V pohodě, dobrý. Dobrý,
to je. Ale prosím tě,
ano?
Mohl bys mě potom poslat informace na tu holku, co má ten ranč v těch Pardubicích?
Jo, pošleme.
Slávka vedle se... Ježišmane, s tím omlouvám, ale... Prosím tě, a o čem teda vysíláte, Ježíš, tak bych něco...
Máme živě, fora. Poslouchej, máme živě Martina Kollera, vojenského analytika.
Martin Kollera, jo, super. Jdu to pustit, prosím tě, omlouvám se, hele, fakt, jo, to je minela tohleto.
Dobrý.
Sorry, minela, obrovská minela. Dobrý, ahoj, čaučka, půjči, vole.
Tak,
tak, Milan šlápl vedle, to, takže dámy a pánové, vidíte, funguje to, ale vy volejte, pokud možno nějaké dotazy konkrétní na vojenského analytika Martina Kollera s bohatými a dlouholetými zkušenostmi samozřejmě z armády a dalších úřadů. A no a vy jste říkal teď prakticky, že jsme dávali Spojeným státům a server Wikileaks informuje o tom, že Clintonová věděla o zásilkách amerických zbraní pro Al-Káidu a dokonce Islámský stát, takže Julian Assange, samozřejmě stíhaný z různých důvodů, víme, jak na tom je chudák, za to, co si dovolil všechno viný zven.
Na pravdu.
Na světlo pravdy, ano, ano. Ty dokumenty a velice zdrcující a závažné dokumenty, tak odhaluje teď 1700 e-mailů, že po teroristických útocích v Bengází z roku 2013 se dodávky zbraní do Libie zase vesele řinuly ze Spojených států amerických. Tak a je to zase dost tvrdé.
Tak já bych řekl, že od Clintonové člověk nemůže očekávat nic dobrého. No. Já když vidím rodinu jejich, počínaje tedy kuřným manželem, tím bych začal, že to byl prostě prezident ubožák, který neudělal nic dobrého. No a když vidím to jeho polovici, tak neustále se mi promítá taková sestava nepěkných výrazů typu patologicky sexuálně neukojená agresivní feministka. Jo. To je asi tak to, co já si o ní myslím.
Ona za každým rohem vidí teď právě Rusko a
Putina. Ano, je mi to úplně jasné. Ano, když jde na toaletu, tak si raději nestahuje kalhotky, aby nenapadl Putin.
Tak. A je to celá rozvrkočená. Na druhou stranu zase, když se dotazovali v televizních debatách, teď zase, no, jak se jmenuje, druhý kandidát na prezidenta.
Trumpa?
Ano, Donalda, tak ten říkal, že by s Ruskem tedy to projednal tak nějak všechno v klidu a rozumně. Ale jestli mu můžeme věřit, já nevím, protože...
Je to případný americký prezident. Americký prezident bude vždy hájit americké zájmy a vždy bude pod tlakem těch širých emirenců. Podle mého názoru velký rozdíl nebude, já říkám 5% rozdíl ve prospěch Trumpa. Jako Clintonová je podle mě patologický případ, tam už to snad horší být nemůže, ta bude horší než Obama.
Teď je zase otázka, jestli Hillary někdo nesestřelí, teď nemyslím fyzicky, ale spíš politicky, jestli nebude odstavena, protože tam probíhal nějaké i soudní řízení.
Podívejte se, Obama ze zákona nemohl být americkým prezidentem, či se narodil v Kenii a stejně.
Tak.
Ona americká justice, když se to hodí, je velmi pružná.
Ono je teď zajímavé, když bychom se ještě vrátili tedy na Ukrajinu a totiž pravda zase drhoucí se na světlo, tak Ukrajinec varoval, že všichni se brzy dozví strašnou pravdu o tom, co se ve skutečnosti děje, ale i dělo na Ukrajině za poslední dva roky. A ten pán se jmenuje Yuri, nevím, jak to ještě kvalifikovat, Kasyanov, měl by to být pravicový radikál a ten už... Zase, jestli mu můžeme věřit, tak se zase zaobíral pomocí ukrajinským vojákům bojujícím na Donbase a ten teď varoval, že všichni se tedy co nejdříve dozvědí tedy tu strašnou pravdu a na svém blogu uvedl, že se veřejnost dozví i o tom, co napáchali takzvaní hrdinové protiteroristické operace, tedy příslušníci hlavně těch dobrovolnických batalionů Azov, Dněpr, Ajdara.
Skvělí banderovci, ano.
Pravý sektor.
Já myslím, že snad už víc svinstvo na ně vylézt nemůže.
No, zatím asi, že by se to možná protlačilo do médií, ale do těch hlavních.
To nevím, spíš, nevím. Ale ono se o tom většinou ví, to prostě to je zvrhlo zhovadilost. Nakonec mě potěšil fakt, že konečně Poláci bez ohledu na americký nátlak jasně promluvili k otázce banderovců jejich zločinů za druhé světové války, že to je naprosto správné, to byla vyloženě zločinecká banda, tady z nich dělají pomalu hrdiny jenom proto, že bojovali proti Rusku. A když se podíváte na objektivní realitu druhé světové války na Ukrajině, tak zjistíte, že na Ukrajině nebo v rámci Rudé armády zahynulo asi 6 milionů lidí, protože museli bojovat proti Němcům a fašistům ukrajinským. A těch fašistů bylo maximálně pár desítek tisíc, který vraždili Rusy, Ukrajince, Čechy, Poláky, Židy. A další z nich teda úspěšně pracovali v Osvětimi, Treblince, Sobiboru a podobně. Takže to jsou ti praví banderovci, které u nás oslavujeme jako prima lidi. Poslední ještě vraždili a znásilňovali na Moravě a na Slovensku. No. To jsou hrdinové některých našich politiků.
Bohužel těch obětí i na polské straně se čítají na desítky, možná statisíce.
Jistě, tam to byly klasické etnické čistky.
A tady zase média neinformovala o tom, že jak se jmenuje ta jejich brigáda nacistická.
Nachtigal.
A ještě
Slavík Nachtigal, to bylo u Nachtigalu.
Jo, tak teď měli zase oslavu na Ukrajině, takže se tam sjeli zástupci jak banderovců, tak těch pozůstalých jako z německé strany a oslavovali tam zase. To je věc, která...
To jsou ty evropské hodnoty Jakuba Jandy. No,
no anebo pana Štětiny, že jo, europoslance, který se tam s nima...
To snad ani nemá cenu probírat.
No, fotí a ještě si vozí ty jejich nášivky a říká, jak je to tam špatné.
Každý k svému.
Je to hrůza, je to hrůza. A já jsem chtěl ještě zmínit, když tak dotaz, jestli bychom si nepustili písničky zase dvě a pak bychom se mohli kouknout, jestli něco víte, a to necháme asi po písničkách. Prý, jaké pasažéry vozí tajně v noci do Německa letadly. A šokující informace, která čeká a že nás čeká nejspíše hrozný podzim, že jsme se ubavili vlastně o taxi Frontex, že ano, minulé, a o dalších věcech, takže snad z Turecka už lítají speciály noční, popůlnoční do
Někde
Německa.
Jsem to taky četl, no. Ale bez do speciálu to moc nenacpou.
No.
Tak to, dobře, jako tak, toho bych to se ne. tak nebál. To budou nějací možná privilegovaní, možná dokonce i civilizovaní, anebo to budou nějací uprchlíci, kteří se nelíbí Erdoganovi a ten jim tam zapálo ani v zadku. Mm-hmm. No, takže my tady budeme jako v úžasné situaci, že si sem natáháme bojovníky proti Erdoganovi, aby jsme si vyráběli další problémy, jak typické. Teď nakonec je tady chtěli přijímat i naši hrdinové, že jo, z KDU ČSL a reprezentanti našeho úžasného vysokého školství, nemám co bych dodal. Máme otázku zodpovězenou.
Jasně. Dobře, hele, na hranici bych v souvislosti s migranty poslal nebo postavil je zde plot. Byla anketa na Parlamentních listech u toho vašeho rozhovoru či článku. Je to rozhovor. Dobře, je to rozhovor. Tak tady je zajímavá anketa, dneska jsem to schlížil ještě jednou. Tak, že by postavili lidé plot, proto hlasovalo 74% z těch, co se tam dostavili. Armádu by tam poslalo 22% lidí a nic, nechal bych volný průchod, zvolili 2% ze 14 086.
To je krásné, ne? Tady vidíme, kolik lidí je pro islamizaci, ano.
2%. 2% a zbytek, tedy 96%, 98%, někde se tam tady pro... Jo, 2% dali ještě, nechal by volný průchod, takže tady se mi ztratili 2%. No, takže to vidíme, takže prakticky 4% by tady řekli nebo mávli by na to rukou. Je to zase zajímavé. No.
Tady je nejhorší to, že bychom měli ty ploty stavět na hranici s Německem.
Protože až se Německo naštve a bude je chtít rozesílat do celého
světa. Tak ono je bude chtít rozesílat, to už ne, jakože až se. Ono je chce rozesílat, ale ono se jim to nedaří, protože u nás nejsou dost vysoké sociální dávky, na které oni jsou chtiví parazitovat, že? Nedávno se objevilo taky na Parlamentních listech, že někde u Siemense či kde má pracovat 450 migrantů a už půl roku se je snaží civilizovat 14 tisíc Němců a furt to nejde. Takže jako, tak samozřejmě takovéto makáče nám rádi pustěj sem. Jo, nejlépe ještě za německé dávky, takže my hlavně musíme vyměnit politiky, kteří neustále se klaní a couvají před Evropskou unii a skutečně ty ploty postavit a v nejhorším případě kontrolovat i ty kamiony, když já těch kamionů bych se tolik nebál, ono jich pokud budou jezdit nějací migranti, tak budou spíš jezdit z té druhé strany přes nás do Německa, ty bych klidně nechal, až už konečně Němci vyhodí teda soudružku Merkelovou i s jejimi americkými vlajkami a začnou konečně dostávat rozum a začnou si dělat pořádek ve své zemi, která tady je od druhé světové války jako americká kolonie. Ne, že by si teda Němci nezasloužili dostat za uši za to, co naprováděli za druhé světové války, ale na druhé straně, aby ještě dneska teda byli v takovéto ostudné pozici a někdo jen sem spal miliony migrantů, to opravdu už je nechutné.
Tak. Tak, můžeme dát další dvě písničky? Můžeme.
Dávejme.
A pak se koukneme, Jarda mi tady něco píše o banderovcích a o jeho dědečkovi, takže se na to...
Ano, můj strejda proti jim bojoval taky.
No, tak se na to hned po písničkách koukneme, kolik máme u KT, Martin to zkontroluje, máme nějakých 7 minutek pauzičku, vyhlašuji velkou přestávku druhou, jdeme na to.
Procházet se po chodbě.
Ano. Díky zatím, Martine.
Takže ano, Martin zatím.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Klaun, než hledí si stách, tak z výrazu tváře bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. Tiše šeptal při té hruze Inter Arma Silent Muse, místo zvonku cinkal brněním. Král do boje tah, do veliké dálky a s ním do té války jel na mesku klaun. Král do boje tah a sotva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře, jak smívali v páře prach s rukou a krev. Tiše šeptal při té hruze Inter Arma Silent Muse, místo loutny držel v ruce meč. Král do boje tah a sotva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Král do boje tah s tou vraždící lůzou, klaun třásl se hrůzou a odvetu kul. Když v noci byl klid, tak oklamal stráže a nemaje páže, sám burcoval lid. Všude křičel do té hrůzy ve válce, že mlčí muzy, muži by však mlčet neměli. Král do boje tah s tou vraždící lůzou, klaun třásl se hrůzou a odvetu kul. Král do bojetách a v červáncích vlídných, střel na čele bídných, jak stříc demoklaun. Když západ pak splál, tok potoku temněl, klaun tušení neměl, jak zahynul král. Kde kdo křičel při té hrůze, Inter Arma silent muze, krále z toho strachu trefil šlak. Klaun tiše se smál a zemřila dále a neměla krále. Klaun na loutnu hrál, klaun na loutnu hrál, klaun na loutnu hrál.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Franze, Studio Kadaň. Moderuje Martin Marcikán.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No ano, posloucháte stále Svobodný vysílač CS, či Česko, jak se komu zlíbí. A já vítám na druhé straně skypové linky stále ještě vojenského analytika Martina Kollera. Dobrý večer.
Ale jsem tady, dobrý večer.
Výborně. Tak, já jsem chtěl zmínit ještě vlastně ty banderovce, takže Rouš nám tady píše, to je kolega z Rádia Meta, který nám poskytuje a spolupracuje s námi a má večerní pořady, noční a ranní a dopolední, takže ještě prý k těm banderovcům. A můj děda byl za první republiky a také za války a po válce policajt a bojoval proti banderovcům a vyprávěl mi, jací to byli, slušně řeknu, lumpové. A teď se tedy údajně nejspíš děda musí obracet v hrobě. Já vždy myslel, že toto zůstane pouze ve vyprávění pamětníků a ejhle, velký můj to omyl. Bohužel, bohužel, už jsme to tady zmiňovali, že ano.
Jak a to u nás toho tolik nenapáchali, u nás to už byla legrace pomalu. Řeknu s trochou nadsázky, jako ta svinstva, co napáchali na Ukrajině a v Polsku a Bělorusku, to byla hrůza.
To, co se tam zasadilo, lidé se na to mohou kouknout, kdo bude chtít, samozřejmě může to vždy najít, protože ty informace jsou, máme ty informační zdroje, takže může každý hledat a zase se o to zajímat a zase je to na každém uvážení, čemu mu bude věnovat tedy tu svoji pozornost. Ono to v tomhle světě asi právě jde, že jsme neustále odpoutáváni od toho být přítomní, být s těmi našimi rodinami a na to se soustředit, tak zkrátka furt strašit, že ano, lidi, strašit lidstvo, strašit útoky. Dneska už se to pomalu zase ani nemluví o tom, co se kde děje v Evropě, protože všichni řekli, ne, nemá to imigranty nebo uprchlíky, jak bychom je nazvali legálně, tak to s nima přece nemá nic společného, že ano. Oni to byli osamocení šílenci, kteří to napáchali a další věcičky.
Ano, takže, jako Německo mělo před válkou také desítky milionů obyvatel, členů nacistické strany byl zlomek. Těch, co páchali svinstva, byl ještě menší zlomek. A to, kdyby jsme jak si mysleli tímto způsobem, tak musíme říct, že vlastně ten nacismus byl docela prý. Tam bylo jenom pár těch zločinců, který vraždili v těch koncentrácích a stříleli ty lidi někde na Ukrajině. Když si to vememe, že jo, tak v Německu ve 30. letech žilo 650 tisíc židů. Tak, tím začnu. Když vypukl nacismus, tak 200 tisíc odešlo zhruba a měli obrovské problémy, protože všechny slavné demokratické země od 30. let až do konce druhé světové války vlastně se snažili všemi způsoby zablokovat možnost, aby se Židé zachránili útěkem z Německa a z nacisty okupované Evropy. Takže z těch asi 630 nebo 650 tisíc Židů, teda 200 tisíc odešlo před vypuknutím holokaustu, 130 tisíc se nějak zachránilo pomocí tedy německých a jiných známých a kamarádů nebo se někde ukrylo, no a zhruba 300 tisíc tedy bylo zavražděno v holokaustu. Když se podíváte, že ve východní Evropě se jednalo asi o 5 až 6 milionů, tak potom se člověk nestačí divit a hlavně se nestačí divit tomu, že ty západní demokratické země vlastně těmto lidem zabránili, aby utekli a zachránili se a v klidu je nechali povraždit, když se podařilo v rámci jedné spoury utéct některým vězňům v Osvětimi a dostali se dokonce až do Ameriky, tak Američané odmítli bombardovat Osvětim, takže ono je to celé takové úžasné a potom se nemůžeme divit, že nám někdo prezentuje banderovce téměř jako slušné hrdiny.
Přesně, přesně, bohužel zase to tady dopadlo, jak to dopadlo a vidíme, jak to je. A na druhou stranu já jsem zase rád, že to, že jste upozorňován, když tak v České televizi, vás zase dostalo i k nám do Svobodného vysílače, také i do Slovenského Svobodného vysílače, tam jste měli před 3 dny, myslím, že ano?
Ano, ano.
Pořád v prvej línii, takže zase skvělé, aby se ty informace dostávaly dál a dál k co nejširšímu zase možnému informačnímu poli a dostupnosti lidí, aby jsme si to dali. No, co bychom zmínili závěrem? Zbývá nám nějakých 11 minutek, něco pozitivního.
Pro boha, nic mě nenapadá.
Jak to?
Ne, já jsem toho názoru, že situace ještě není úplně ztracená. Pokud lidé skutečně letos a příští rok ve volbách začnou používat vlastní hlavu ve většině případů, samozřejmě část lidí používá, ale bohužel mnozí se nechají ohloupnout propagandou, ať už teda tou naší celostátní, hlavně v ČT24, tak pana oligarchy, který skoupil kde co, kde jaké prostředky. A skutečně si uvědomí, že zaprvé k volbám je třeba jít, protože kdo nejde, tak ten doslova hlasuje pro současnou protinárodní vládu.
Ano.
A za druhé je třeba si uvědomit, že náš národ není vůbec hloupý, není jsme žádní podlidi, žádní idioti, neschopní bývalí bolševici, kteří neudělali nic dobře, není to pravda. Já bych jenom připomněl, že v 60. letech jsme měli životní úroveň, která byla srovnatelná s úrovní Francie za prezidenta Novotného, to je tak jako zajímavost. A to znamená, že lidé by si neměli nechat namluvit, že jsme nějací podlidi, že jsme tady dobří jenom jako nějaká levná pracovní síla pro kdejakého sudeťáka. A skutečně by měli zvednout hlavu, měli by se držet toho, že bychom měli být hrdá bezpečná země a ve volbách odmítnout především tedy současné vládní partaje, které jsou protinárodní, ať už hrajou jakoukoliv komedii, a poslat je aj někam do opozice a tam ať si podlézají komu chtějí a skutečně otestovat to a dát možnost jiným, kteří jsou ochotni tedy udělat něco pro tuto zemi, pro tento národ a pro takové otázky a řekněme standardní symboly, jako jsou rodina, poctivá práce, spravedlnost, pravda, čest a tak dále, které jsou ušlapávány tady 25 let a je to ostuda. A my bychom se jich měli držet, protože ať se to komu líbí či nikoliv. Obrovský vzestup Číny je dán právě tím, že Čína se drží svých tradic. Mm-hmm. To znamená pořádku svého národa. Naprostá většina nebo převážná většina Číňanů jsou Hanové. Že se drží úcty k práci, úcty k znalosti a praxi starších občanů, že se drží pořádku, že se drží toho, že mají dělat něco pro svoji zem a nejenom krkounit pro sebe. I tam jsou samozřejmě problémy, ale Čína skutečně vyrostla nad tím, že se drží těch starých zásad Konfucia a při expanzi do světa starých zásad svých dalších odborníků a pokud my se nevrátíme ke kořenům a nebudeme se držet toho, co tuto zemi postavilo na nohy a budeme plivat na odkaz prezidenta Masaryka, na odkaz generála Štefánika, na odkaz našich legionářů, na odkaz našich bojovníků proti nacismu a budeme dneska podlézat k nějakým cizákům, klanět se a hrbit před nimi, tak skutečně nemáme budoucnost a to by nad tím by se měli všichni vážně zamyslet. Všichni by měli jít volbám a všichni by měli odmítnout protinárodní současnou vládu, která je skutečně ostudou této země.
A být hlavně tedy aktivní, jak jste říkal, že ano, nenechává to zase, on to někdo udělá za mě, co já s tím nadělám, ne, protože takových lidí je tady
pomalu. To jsou přesně ti, co jsou malí a ztratili víru sami v sebe, ale to není třeba. Já jsem stále toho názoru a dost jsem se podivil třeba tento týden, že pan Šlachta se urazil nad tím, že ho někdo nazval traktoristou. Já nevím, co je špatného na traktoristovi, když jsem na chalupě, tak tam pokecám ze sousedy a někteří z nich na tom traktoru jezdí, oni ho mají doma jako vlastní. Mm-hmm. Já mám taky řidičák na traktor a Jezdil jsem dokonce kdysi, když jsme byli z vojáky na pomoc zemědělství ještě před listopadem, tak jsem tam jezdil na traktoru a nevidím na tom vůbec nic špatného. A podle mě je rozhodně cenější pro tuto zemi traktorista, který vyrábí pro tuto zemi jídlo, než nějaký povaleč v nějaké neziskovce, který za celý život neudělá nic dobré, akorát je přisátý na nějakou politickou partaj nebo zahraničního sponzora a ještě své zemi škodí. Takže pokud si mohu vybrat, tak radši traktoristu než nějakého pseudointelektuála. A tady je skutečně fakt, že to, že je lepší inteligentní zedník než blbec s koupeným vysokoškolským titulem, tak na tom já stále si trvám a stále tvrdím, že základ národa není v lidičkách, kteří si hrajou, že jsou něco lepšího, jak kdysi řekl Mao Tse-tung o Američanech, že Američané si myslí, že jí hovno voní, tak mi připadají ty naše rádoby elity, kteří ani neví, že jsou možná sluhové třetího, čtvrtého řádu. Na tyto lidi bychom se měli dívat nikoliv jako nějaké chytráky elity, ale s naprostým pohrdáním, protože základ národa je úplně někde jinde. No bez vlasti a národa a faktu, že rodina je základem národa, nebudeme ničím.
Přesně, děkuji. Hele, Milan tady volal, teď už asi má něco k tématu, tak já mu zavolám nazpátek. Já jsem vás teď nechtěl přerušovat, takže uvidíme, už nám to zvoní, hola. No to je, doufám, že to je... Ano.
Já tě slyším.
My tě taky slyšíme, tak povídej.
Tak já si chtěl vypnout rádio.
Ano, vypni rádio, paní.
Jsme se sešli. No, teď mám opravdu k tématu. Ano. Já se opravdu omlouvám si tím, já jsem nevěděl, že vysíláš, takže... Pardon, ještě jednou. Jde mi o to. Mám vlastně dvě věci, který prostě potřebuji nějakým způsobem a vůbec je neumím zpracovat sám. Mm-hmm. Máme tady prostě spoustu bunkrů do dneška. No, to je tak vypracovaná věc, která prostě nebyla použita ani za války. Prostě jsme se vzdali, jo.
Čas se jich použil za války na severní Moravě na obranu proti Rudé armádě. V roce 44.
No, ale vemte si to, že ty bunkry jsou dneska prostě prázdný a hrůzně rozprodávaný za směšný peníze, protože ten peníz, za který se prodává ten bunkr, třeba jakoby jeden, jakoby ochrana, která prostě tady byla, která prostě byla třeba, já to vím, Jizerské hory, takže ten bunker se prodával za nějakých 10 000 korun, což je pod nákladem prostě vůbec to udělat jakoby bednění. Ani nemluvím prostě o betonu. Jo?
Tak,
o materiál. Prostě, no. Takže
já bych jenom dodal, že teda z hlediska výpočtu ceny ty bunkry už jsou dávno odepsané. Za dobu, která to existuje, ty náklady jsou někde v záporu, naopak.
Aha. Tak já zkusím takhle.
No, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že jsme tady měli prostě spoustu dalších jakoby úkrytů, který dneska třeba využívá a když budu opravdu jako skoupej, tak řeknu Vedos, což je dneska špička v prostě hostingu a podobných věcech. Ty využívají prostě, ano, samozřejmě bunkru, který se nachází prostě určitý výse pod jakoby pod zemí a čili kdyby došlo k nějakému bombardování nebo něčemu, prostě oni věděli, že prostě nejsou v Kasablance, ale prostě jsou dole, prostě jsou pod zemí a to už je pro ně prostě strašná jakoby dobrá věc. Takže chtěl jsem se zeptat, abych nechodil publikou, jaký využití v, dejme tomu prostě, když není válka, je pro tyhle ty strategické cíle,
No, ty myslíš, jakoby tu civilní obranu,
prostě,
že?
Tak to prostě strategický, dejme tomu, já nevím, prostě bunkr, který prostě má třeba, dejme tomu...
Bunkr není strategický, bunkr je v podstatě ukryt, strategický cíle, řekněme, temen.
Ruský prostor, jo.
No.
Ale takhle pro ty bunkry, podívejte se, my jsme tady měli poměrně slušný systém civilní obrany před listopadovém období, slyšíte mě?
Ano.
Výborně. Měli jsme tu slušně vybudovaný systém takzvané civilní obrany, to znamená, že každé dítě ve škole mělo plynovou masku, bylo vycvičené, všechny byly naučené, že mají do sklepa, sklepy, když se vydřevily, tak by se poměrně dalo říct, že i měli slušnou ochranou schopnost. Byly tady centrální bunkry, teda část z nich byla pravda pro tehdejší elity, ale byly tu i bunkry částečně pro lidi. Co se týče těch mrňavých řopíků na hranicích, ty moc velké využití nemají, protože je to provlhlé, v tom mizerný vzduch. Já mám kamaráda, ten je v jedné takové bunkrologické partii a ty tam jezdí na víkendy a přespávají v tom a mají k tomu všechno možné vybavení, drží lafetace, kulometů, periskopy, vysílačky, já nevím, čerpadla na vzduch a tak dále. Je to paráda, ale to dneska z vojenského hlediska žádnou hodnotu nemá. Navíc do toho uděláte díru každou pancéřovkou, když by došlo k boji. Ale ty centrální bunkry ano, a já jsem navíc toho názoru, že tady by se mělo zapracovat znovu na přípravě obyvatelstva na válku, protože nikdy nevíme, co se semele, jestli po nás jednou nebudou střílet rakety z Turecka nebo z Iránu. I ta válka s Ruskem, řekněme, může být na spadnutí, Američani se o ní snaží ze všech sil a ono, když ta válka vypukne, tak už bude úplně jedno, jestli ji vyvolali Američani nebo Rusové, až ty rakety začnou padat. My bychom měli být každopádně připraveni. Takže to je můj názor a to, že má ten bunkr nějaká soukromá společnost, já vám to řeknu takhle ve válce, jednoduchá věc, jako velitel tam pošlu četu vojáků a ty prostě si vemou klíče a osoby, které tam nemají co dělat, vykopnou na ulici a bunkr zabaví pro potřeby státu. Takhle se to dělá. To už nebude doba jako teď, že když dá policajt kriminálníkovi facku, že ho budou honit po soudech. Ve chvíli, kdy vypukne výjimečný stav, tak se nikdo s nikým nebude bavit. Takže to může mít bunkr kde-kdo, ale prostě tam přijde policejní nebo vojenská jednotka a ta ho zabere pro obecně potřebné účely. O tom bych vůbec nediskutoval. To tam nemá co dělat. Spíš by bylo třeba teda řešit otázku zabezpečení obyvatelstva pro případ ať už teda konfliktu teroristických útoků, protože zase na druhé straně z hlediska teroristických útoků nám žádné bunkry nepomohou. Ale skutečně, co by se týkalo válečného konfliktu, tak to hodnotu má. Tady jsme tu přípravu obyvatelstva skutečně za 25 let velmi úspěšně zanedbali. Tady by bylo třeba s tím něco dělat. Já se obávám, že za chvíli nebudou ani vědět naši potentáti, kde jaký bunkr je, kromě nějakého toho pod hradem, kam by se všichni chodili zalézt.
A nebo těch soukromých tvrzí, co se dneska staví, nevím jestli...
Vím o tom, jako někdo si staví soukromý bunkr pod chalupou, já v tom nevidím nic špatného, pokud na to má, proč ne. V Americe s tím začali v 50. letech, dodneska jaderná válka nebyla, a teda bych byl rád, kdyby nebyla nikdy. Ale řekněme si to na rovinu, pokud bude, tak většina obyvatelstva dopadne špatně, protože nemají ani ty bunkry, ani ty masky, ani ten výcvik a nebudou vědět, co mají dělat a hlavně se zhroutí dodávky elektřiny, to znamená, že vypadne jakákoliv komunikace na nějaké internety a různé sítě můžeme zapomenout. Zhroutí se dodávka vody, zhroutí se dodávka tepla, potravin, to bude horší než celé vojenské útoky. Jo, a tohle nejsme absolutně schopni vyřešit.
Tak, potravinová soběstačnost či zásoba v Evropě, tak
my ani nemáme, že jo, no. My máme dneska jsem schopen zásobit se vepřovým masem ze 60%, to jsme na tom hůř, než jsme byli v roce 1945 po válce, to je něco naprosto šíleného. My jsme si zlikvidovali cukrovary a vozíme cukr z Jižní Ameriky. Ono se sice stále bojuje proti cukru, ale on má svoji energetickou a konzervační hodnotu. My dneska jsme v podstatě v převisu ve výrobě akorát obilnin a ty se pak spalují v elektrárnách, takže jako... Skutečně to, co se děje, to je něco naprosto šíleného, ale potravinová soběstačnost, řekněme, s výjimkou nějakých banánů a pomerančů, které nejsme schopni pěstovat, tak ta by tu skutečně z velké části měla být, ale to jsme přesně u toho, o čem jsem mluvil, že tady někdo vydělává na tom, že vozí cukr z Jižní Ameriky, no tak my kvůli tomu zboříme cukrovary, sebereme práci zemědělcům, sebereme práci zaměstnancům toho cukrovaru, ale někdo z toho má biznis a tisíce, možná 10 000 dalších mají kvůli tomu zkažený život. Mm-hmm. A tady skutečně by se mělo začít zase myslet na tu občanskou většinu, její zájmy a její potřeby a ne na to, aby si tady někdo hrál na elitu a mastil si kapsy a ještě nás šikanoval a urážel.
Tak. Zase musí to vzniknout od lidí. Takže vyzveme, volby se nám blíží, že ano, říjnové.
Ano.
A by se lidé zamysleli a nenechali se opít ani rohlíkem, ani koblihou, ani...
Ničím. Ani protinárodní vládou tak a jejími médií.
Hlavně ani ne tím zase teď tou změnou, že ano, všichni ještě před rokem, jo, uprchlíky, jo, a teď vidíme pomalinku, jak zase se blíží
ano, bomby. Ano, za chvíli bude proti uprchlíkům pan Schwarzenberg.
No, mě to taky tak připadá, že najednou se obrátí karta a... Jedeme
dál. Všichni budou bojovat hubou.
No. Výborně, Martine, já vám děkuji.
Těšilo mě jako vždy.
Díky moc.
Je dobré být na stejné vlně s vlastenecky naladěnými spoluobčany a doufám, že stále více příslušníků té občanské většiny se bude zaměřovat na alternativní média a přestane sledovat, jak tedy naši státní propagandistickou televizi, hlavně ČT24, tak i různá soukromá oligarchická média, která se tváří, jakoby vlastně někdy i bojovala proti těm problémům, ale ve skutečnosti no, je to jenom komedie.
Hmm. Tak. Já děkuji.
Taky.
Těším se zase.
Hezký večer.
Naslyšenou. Mějte se krásně. Díky moc.
Naschle.
Tak dámy a pánové, to jsme měli tedy vojenského analytika Martina Kollera, on Pepa ještě volá, tak pozdě, já zjistím, co to Pepa měl na srdci, Pepa z Pardubic, a my už se tedy teď za chvilku přesuneme k důležitému tématu, které já jsem neměl ozřejmeno a jsem s ním tedy zatím v kontaktu týden a moc času na studování jsem neměl, takže my se koukneme za dvě písničky se koukneme, abyste si trošku odpočinuli, mohli zase vypnout tu hlavu a nepřemýšlet a dobře se naladit. Tak se pak koukneme na metodu Overtonova okna. Kdo to nikdy neslyšel, tak jako já, bude to pro vás možná dost zajímavé. A je to o té manipulaci, ať už mediální, politické a tlaky, neziskovky a tak dále, s tím, že to, co je morálně nepřijatelné ve většině společnosti, se tou metodou Overtonova okna pomalinku a cíleně dostává do té fáze, tak aby to přijatelné bylo, aby to bylo myslitelné a schroupnutelné velké části populace. Takže metoda Overtonova okna a dost zajímavé informace, takže budu rád, když se pak do toho zapojíte také v interakci. Jdeme na to, ať Martin dlouho nezdržuje, můžete pomalinku odpočinout dát, trošku zase ten prostor té hlavě, aby vypnula a být chvilku přítomní. Takže jdeme na to, dáme si Emila Mana a jeho Amnestii a také se koukneme na Ondreje Ďuricu a jeho Přijde čas. Takže zase Česko, slovenské, tak aby jsme to zase dávali dohromady. A jak říká pan Pěkin, ten čas samozřejmě, až se Česko a Slovensko bude mít zase spojiti, teď zase na nikoho nenaléhám, tak ten přijde a pak se tak stane. Jdeme na to a věřme, že to nebude dlouho trvati. Koukneme se tedy